parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj. En la quincent dudek kvina Esperanto elsendo el Varsovio, audigianta premiere la 19 de februaro 2016. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas auskulti mallongajn aktualaĵojn, kulturkronikan informon, felietonon pri Koninda Polo, esploristo de la Siberia flauro, Ferdinand Caro, kaj fine ni invitas por mallonga leterkesta renkontiĝo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Vendrede la gvidantoj de dudek ok landoj daŭrigas intertraktojn pri ŝanĝo de membrokondiĉoj de Britio en la Unio, pri kio klopodis la brita ĉefministro David Cameron. Se estos atingita interkomprenigio, la estro de la brita registaro instigos siajn civitanojn por voĉdonado, ke Britio restu en la Unio. Por interkonsento restas inter alie la demando por kiom longe Londono povus limigi la elpagadon de socialaj servoj por la uniaj eksterbritaj laborantoj. Cameron postulis maksimume 13-jaran blokadon. La Visegrada Grupo prezentas postulon de maksimume 5 jaroj. Las Jaude, la Instituto pri la Nacia Memoro, informis, ke en la dokumentoj transprenitaj el la vilao de generalo Czesław Kiszczak troviĝas inter alie persona teko kaj labora teko de sekreta kunlaboranto de la komunista reĝimo Bolek, krome manuskripto de Devontigio kunlaboris subskribita de Lech Wałęsa Bolek. Dokumentoj en la tekoj rilatas al la jaroj 1970-1976. Laŭ opinio de eksperto arkivisto temas pri aŭtentaj dokumentoj. La prezidanto de la instituto, Łukasz Kamiński, informis vendrede en la pola televido, ke post la transskribo de ĉiu fasko de la dokumentoj ili estos laŭetape bitigitaj kaj disponigataj inter alie al ĵurnalistoj tiel, ke la publika opinio tre rapide estos informita pri ilia enhavo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per kulturtema informo.
La malfrumezepoca greisa figuro de Dipatrino cun Jesuo infaneto, autorita plei versaine de Jacob Beinhardt, conata silesia sculptisto cae pentristo, estas restaurita. En aprilo gi estos expoziciita en la Nacia Museo de Vroclavo. Gia copio trovos locon en la pregeio de Sancta Maria Magdalena cae Apostolo Andreo, qui antaue trovigis la originalo. La sculptajo estis grave damagita en 1945 dum la sieĝado de la fortreso Breslau, kiam la preĝejo pro la bomba eksplodo estis senigita je tegmento kaj turkaskoj. En la vroclava preĝejo konserviĝis sole la sculptaja trunko. La ceterajn elementojn oni opiniis perditaj aŭ detruitaj. Post jaroj evidentiĝis, ke la kapo de la Madono troviĝas en la dioceza muzeo en Poznano, kion oni malkovris en 2003. Dank' al la interkompreniĝo kun ĝi eblis reakiri kaj restaŭri la historian skulptaĵon. Bedaŭrinde ne estis retrovita la originalo de Jesuo infaneto. Sen tiu fragmento ĝi estos ekspoziciita. En la kopio de la skulptaĵo por la preĝejo tiu ĉi fragmento estis rekreita.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. En la hodiaŭa feljetono ni volas proksimigi al vi, gesinjoroj, silueton de laŭvica koninda polo. Temas pri farmacisto, botanikisto, esploristo de la siberia flaŭro Ferdinand Caro. Lia plurfoja, sume dudekjara estado en Siberio ne estis ligita kun lia patriota kontraŭcara agado. Ferdinand Caro, post sia unua vizito en Siberio, plene fasciniĝis pri la tiea flaŭra mondo.
Ferdinand Caro vivis en la jaroj 1845-1927. La unuajn paŝojn en mondo de la naturo li faris en la reala lernejo en Vroclavo, sub la gvido de konata botanikisto Julius Milde. Tiuj unuaj spertoj decidis pri lia vivpasio. Jam dekdujara, sub la gvido de sia instruisto, li kolektis plantojn por sia unua herbario, kajero de sekplantaj folioj, kiuj konserviĝis en la kolektoj de la botanika ĝardeno de la Varsovia Universitato. Al sia naturfasciniĝo li restis fidela dum la tuta vivo. La farmaciistan praktikon Ferdinand Caro komencis en la Varsovia apoteko de Ludwig Henryk Spis, kiu en la jaroj 1863-64 estis grava kontaktopunkto de la insurgenta poŝto de la januara insurekcio celita kontraŭ carismon. Juna Ferdinand estis tiam sekreta kuriero de la insurekcia nacia registaro, estante en proksimaj kontaktoj kun la insurekcikomandanto Romuald Traugut. En marto 1864 li estis malliberigita kaj fermita en la severa deka pavilono de la Varsovia citadelo. Pri tio, ke li ne estis exilita al Siberio, decidis efikaj klopodoj de la familio kaj pagita garantimono. Liberigita Ferdinand Caro praktikis kiel apotekista helpanto en Częstochowa. Post sukcesa ekzameno li inauguris farmaciistajn studojn en la Varsovia ĉeflernejo. Jam kiel studento li pretigis sian unuan sekplantan laborajon dedicitan al la ĉirkaŭaĵoj de Varsovio, kiu estis publikigita en Vieno en 1867. Kiel farmaciisto, Ferdinand Caro magistriĝis en 1872, kaj dum laŭvicaj jaroj li gvidis proprajn apotekojn en la lokoj Łosice, Częstochowa. En Lublin li estris militistan apotekon. Tiam kreiĝis liaj laŭvicaj herbarioj kaj baze de ili laŭvicaj sciencaj publikaĵoj. En 1887 li akceptis la estran postenon de la militista apoteko en la siberia Irkutsk, ĉe la rivero Angara. Poste li laboris en Narĉinsk, apud la rivero Ŝilka. Siajn esplorlaborojn li priskribis en letero al hungara botanikisto. Ĉiutage je la tria horo matene, en nebulo kaj humideco mi inauguras botanikan ekspedicion por kolekti la plantojn ĝis la oka horo, je kiu mi devas komenci la profesian laboron. Rekte mi devas ŝteli tempon por sukcesi dum la tago pretigi la herbariajn foliojn. Tiu laboro daŭras ĉiutage dum la tuta somero ĝis septembro. Nur kun alveno de la unuaj frostoj mi estas kontenta, ke eblas finfine ripozi. Puloj kaj felbotominoj ĉiun kolektanton povas alkonduki al senespero. Laŭvorte temas pri la sangoverŝa laboro. Post ses jaroj Ferdinand Caro revenis al Pollando. Tie li gvidis dum tri jaroj apotekon en la loko Magnuszew. La dua ekspedicio de Ferdinand Caro al Siberio finiĝis en 1902. Raportante pri ĝi en la periodaĵo Universo, li informis interalie pri retrovo de ĉirkaŭ 200 plantospecioj nekonataj. Al Pollando li revenis nur por kelkaj monatoj dum sia restado, okupiĝante pri la kolektoj de la Varsovia Farmaciista Societo, inkluzive de sia kolekto, kiu konsistis el pli ol 4000 herbariaj folioj. Dum sia tria siberia ekspedicio, Caro esploris la flaŭrajn provizojn de apud Amur-riveraj terenoj de Manĝurio. Tiam li estis jam sesdekjara kaj laca pro la foresto for de la familio. La materiala situacio de la familio influis tamen lian decidon pri la kvara ekspedicio en 1910, kiam dum tri laŭvicaj jaroj li daŭrigis siajn flaŭristajn esplorojn. Reveninte al Pollando, unue li instaliĝis en Latovice, poste li laboris kiel flaŭrista konsilisto en la apoteko de Adolf Bukowski en Varsovio. Vi fine, caro estis la estro de la collectoi de la Varsovia Farmaciista Societo, en la jaroi 1925-1927. Dum siei estadoi en Siberio, Ferdinand Caro estis sendanta siain collectoin al hungara botanicisto cae eldonisto de herbarioi, Lo Richter. Lau lia recomendo, ceha botanicisto Josef Frein estis difinanta la plantospecimenoin sendatain de Caro, ciuin cilasta ne povis prescribi pro foresto de referenza literaturo. La registroi de plantospecioi el Siberio, el la regionoi de Irkutsk, el la lando Dahuria-Narchinska, cae el la riverbranciaro de Amur-Rivero, collectitai de Ferdinand Caro, estis publicigitai ciel plante caroane, inter alie en la Viena periodajo Österreichische Botanische Zeitschrift. Inter 80.000 plantospecimenoi sur herbariae folioi collectitai de Ferdinand Caro, trovigas 20 novai neconatei antaue plantspecioi. Inter ili, 8 portas nomon derivigiantan el lia familia nomo Caro.
Pasintiare pasis la 200 nascic da treveno de Ferdinand Caro, el stara pola flauristo, cae unu el natur esploristoi, ciui occupigis pri la Siberia flauro, ciel grava parto de la Asia flauro. Nun conata prefere al specialistoi. Liei herbariei folioi trovigas en bibliotecoi interalie en Varsovio, Krakovo, Jeno, Basileo, Zurico, Lausano, Berlino, Muncheno, Gettingo, Pariso, Vieno, Genovo, Florenzo, Leido, Londono, Irkutsk, Ceta, Petersburgo, Kievo, San Luis. Considerante la periodon cae locon de la flauristei voyagioi de Ferdinand Caro, temas pri nepritaxeble valora materialo pri la Siberia plantaro, ciu gis hodiau estas valora fonto por generalei conoi pri la biologia varieco de la monda flauro. Daurigas la programon de la Pola Retradio. Programo de nove cantis gele, la canto diru al mikion vi sentas, devenas el la compacta disco Sento Caoso.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Last lunde en Prago ocasis lancio de du unuai ciare eldonitai libroi de la eldoneio Cava Pech de Petro Hrdle. Ambau libroi havas rilaton al Esperanto. La lerno libro de Petro kaj Stanio Hrdle, Esperanto od A do Z, Esperanto de A ĝis Z kaj la ĉeĥa traduko de la Esperanta originalo de Tivadar Soros, Theodor Schwarz, modernaj Robinsonoj, en la ĉeĥa kun la titolo Robinsoni na Sibiri, Robinsonoj en Siberio. La lancion organizis la eldonejo kunlabore kun la Unio de la ĉeĥaj interpretistoj kaj tradukistoj. Dank alla iniciato de Verda Stacio okazis realtempa televida elsenda relaiso pri la evento. Gi estas daure rigardebla ĉe YouTube. Aldonentas ke la skipo de Verda Stacio, kiun gvidas Paulo Kaščak, certigos rektajn televidajn relaisojn dum la Universala Kongreso de Esperanto en Nitra. Kolekto por planlingvoj kaj la Esperanto-muzeo de la Aŭstra Nacia Biblioteko skanas aktuale grandan parton de la publicaĵoj pri la unuaj 31 universalaj kongresoj de Esperanto. La publicaĵoj pri la unuaj 15 universalaj kongresoj jam estas legeblaj en la interreto, dum la venontaj semajnoj estos iom post iom enretigitaj pliaj skanaĵoj. Temas do pri universalaj kongresoj 1905-1939. Krome konsulteblaj estas skanitaj libroj kaj skanitaj periodaĵoj.
Pola Retradio parolas en Esperanto. Saluton gesignoroj en nia vendreda renkontiĝo, en kies komenco mi volas aparte danki al ĉiuj Facebook profilaj ŝatantoj, sed unuavice diskonigantoj plusendantaj niajn priprogramajn informojn al eksteraj adresoj kaj platformoj. Nur en februaro niaj dankvortoj direktiĝas al José Mario Márquez, Pola Esperanto-Asocio, Atsushi Nishinaga, Hanna Libera, Maria Mikle, Claudio Marcel Silva, Alcebiades Geraldo López, Nicola Ruggero, Leland Bryant Ross, Paulo Kverko kaj Esperanto Ilustrita. Dankojn apartajn meritas, kaj tiujn ni emfazas ĉi-momente al Kostas Kriakos pro la konigo de nia informo en la grupo Esperanto Hellas, nia verda informilo, kaj al Balazs Vaha en la grupo Esperanto al Kezep Fokuntul, pro la mispronunco de la nomo mi aparte petas indulgemon. Facebook profila i ŝato signoj multas, sed ni aparte dankas pro individuaj reagoj. Kun granda ĝojo ni legis do la mesaĝon de Jens Pilner el Britio reage je nia interparolo kun Kokoso Clay Magaliaj. Jens skribis: estis denove granda plezuro aŭskulti vian elsendon. Aparte mi ŝatis la fluan kaj tre naturan elparolon de via antaŭ mikrofona gasto. Kelkfoje mi dubas pri Esperanto kiel vere parolebla lingvo, kompreneble rigardante mian propran kapablon. Dankon kaj ĉion bonan por la tuta teamo. Dankon, Jens, pro via reago, la mia memoro via iom troigas, via pronuncio estas tre bela, ĉar ja ni renkontiĝis antaŭ nia mikrofono, ĉu ne? Sed kun granda plezuro ni dividis viajn komplimentajn vortojn kun nia antaŭ mikrofona gasto. Pri la praveco kelkfoje rilati al nia arkivo, pruvan ateston sendis al ni e nia brazila radioauscultanto Alvaro Motta, confirmanta nome tre placis al mi la interesa racconto pri la urbo Kvidzyn. Gi memorigis al mi la historion de la granda castello de Malbork, kiun mi vizitis en 2009. Gratulon. Etiom skribis Alvaro, dankon al vi. Ĉu vi cetere planas, Alvaro, iam denove reviziti Pollandon? Eble okaze de la 2017. Mi ne dubas, ke tiam kelkaj Esperanto-eventoj en Pollando okazus. Ja temos pri la centa morto datreveno de doktoro Zamenhof. Eĉ se dume ankoraŭ tiuj planoj ne kreiĝis, ni kun plezuro legas viajn, eĉ se mallongajn programreagojn. Mallongajn komentojn, tre ŝatatajn de ni, kutimas sendi Paulo Sergio Viana el Brazilo, kiu reaginte laste mesaĝis. Ĉiam bonaj programoj. Mirinda estas la plurflanka fegunda laborado de Zsófia Korodi en Herzberg. La dekjara jubileo ne estas banalaĵo. Aplaŭdojn al tiuj diligentuloj, kiuj alportas al Esperanta kulturo pli gravan kontribuon ol la gravitaj ondoj por astronomio. Koran dankon pro via mesaĝo, tre signifaj vortoj, kara Paŭlo, ĉu ne? Do dankon pro ili. Kai dankon al Ronald Schindler, kiu ni certigas, ke tiu ĉi voje ni peras al Zsófia multajn salutojn. Tiom en nia hodiaŭa renkontiĝo, kaj finante nian nunsemajnan rendevuon, mi invitas vin rigardi nian paĝon polaretradio.org, konatiĝi kun ĝia enhavo kaj raporti viajn opiniojn pri ĝi. Al tiu temo ni referencos post unu semajno. Nun adiaŭante vin, gesinjoroj, ni anticipe dankas pro pli ampleksaj reagoj kaj pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.